Mogoče kdo, ki je vprašal, kar pogumite se.
Ja, jaz bi vprašal.
Super, izvoli, Roman.
Kukor sem čas je že povedal, mene zelo marka odpuščanje. Ta majhna odpuščanja, odpuščanja, ki smo, mislim, ne odpuščanja, ki ga doživljamo po medijih, z ene strani in z druge, tako imenovano, neodpuščanje do pretekle, bolj pretekle, neodpuščanje do, recimo, do svojih bližnjih, te drobna neodpuščanje, ne tiste velika. Ne. In me zanima ta pot, ki je tista pot, ki bo prišel enkrat v našemu narodi, da brez tega odpuščanja, tako z ene, kot z druge strani, ne bomo na kamer prišli. Pa me zanima vaš pogled na to in kaj bi nam vi priporočili v take trenutke.
Ta prva stvar, ki vam bi jo rekel, je, da mi neprestano odpuščamo. Neprestano. Ali je v vašem življenju kakšen človek, ki vas še nikoli ni prizadel? In vendar nismo skregani s celim svetom. Zakaj ne? Zato, ker odpuščamo. In dostikrat, celo v večini primerov, odpuščamo, ne da bi se posebej zavedali, da odpuščamo. Ne da bi to odpuščanje pomenilo kakšen napor, kakšne velike duhovne korake ali kakšne velike čustvene korake v naših medsebojnih odnosih. Tako da mi znamo odpuščati. Smel misliti, da odpuščanja ni v našem življenju ali da ni nekako zapisano v naš genski zapis. Se bo včasih zgodi, da nek človek z neko besedo ali z nekim dejanjem tako globoko zareže v našo dušo, da se nam zdi, da to presega naše moči, da bi lahko odpustili. Čeprav včasih ni nič posebnega, vidi, to je ta skrivnost našega doživljanja. Velika skrivnost našega doživljanja. Če boste razmišljali sami pri sebi, šli dovolj globoko, boste videli, kako zelo je to res. In sam pravim, v takšnem primeru nas odpuščanje morda presega. Morda presega. In zato se mi zdi, da je treba s to zamero iti pred Boga. Pa ne iti pred Boga v neki narejenosti. Ne, iti pred Boga in mu povedati, da nosi zamero v srcu. Iti pred Boga v vsej pristnosti. Prej sem govoril o iskrenosti v besedi. Tudi pred Boga iti v vsej iskrenosti. Se kam boš pa prišel drugam v vsej iskrenosti kot pred Boga, ker on ve, kaj je o tvojem srcu. Te pozna bolj, kakor boš kdorkoli poznal samega sebe. In tam Bogu poveda, da bi ti rad odpustil. Ampak da še ne gre, da si jezen, da je v tebi zamera. In morda bo treba iti večkrat pred Boga s to besedo in s to prošnjo. Verjamem, da bo na ta način, ko bomo Bogu odprli svoje srce, ko bomo s tem priznanjem dali dovoljenje, da vstopi v našo zamero, v našo jezo, da bomo stopili na pot odpuščanja, ki včasih traja, nikoli pa takšna pot odpuščanja ni neskončna, razen, če se mi odločimo za to. Mi se lahko tudi odločimo. Ne bom odpustil. In potem prilivam na tisto zamero, prilivam na tisto jezo. Takrat te tudi Bog ne more ozdraviti te tvoje rane, ker nočeš. Če pa smo iskreni in gremo pred Boga in mu povemo, potem nas bo popeljal ven iz te naše ujetosti. In ravno tako se mi zdi, da bo potrebno tudi v tem narodu. Potrebna bo iskrenost, do te še nismo prišli. Potrebna bo ponižnost pred resnico, tudi do tega še nismo prišli. In potrebno bo, zlasti za nas kristjane, bo potrebno hoditi pred Boga. S to rano, s to bolečino in splošno, Gospod, pomagaj odpustiti. Kakšne druge poti pravzaprav ne vidim.
Hvala lepa za tako lepo razlago.
Bi še kdo? Gospod Načkov, bi pa mogoče tako z eno tako hudomušno vprašanjem končala, če se strinjate, namreč prej ste živeli tako na levem bregu Ljubljanice, ne? Zdaj ste na desnem bregu, kako so zdaj te komunikacije, ste se, mogoče vi, frančiškan, ste kaj razrahljali?
No, prej sem rekel, da vidim skozi okno Kamniške planine.
Ja, zagorske zvonove slišite zdaj, gospod Tačkov. Poglej, ampak res zagorske zvonove to?
Ja,
da prave.
Ura bije, ja. Poglejte, skozi isto okno vidim tudi okno stanovanja, kjer sem prej stanoval. Tako da ta povezava še vedno ostaja. Kadar je ta možnost, grem tja, med brate se pomenimo, pogovorimo, smo kakšno urca pa pol skupaj. Čeprav je teh trenutkov dostikrat manj, kot bi si želel, ampak smo povezani.
Ste povezani.
Ja. In tudi jaz sem še vedno
po srcu.
Večkrat tudi v habitu, ne samo po srcu, ampak tudi v habitu.
Aha, to pa nisem vedela, ker sem pa jaz slišala, da to, kako je zdaj, tam, ko ste sprejeli službo, a to lahko ste še v habitu?
Lahko. Gre.
Okay.
Gre.
V redu.
Ja.
V redu, no, zdaj, če ni več nobenega vprašanja, bi pa povabila še našega predsednika, Tomaža Česnika, da se vam tudi on izreče nekaj besed.
Ja, jaz bi se gospodu Načkofu v mojem imenu in v imenu, verjamem, vseh prisotnih zahvalil za tako lepe in globoke besede. Čeprav ni še nedelja, mislim, da smo toliko novega dobili v naša srca in duše, da lahko prižgemo že naslednjo svečko za ta advent. Kot predsednik vaške skupnosti sem pa dobil tudi od občine nekako žiren, da vas obdarim se s občinskim protokolarnim darilom. Tu je križ. To je križ iz dežele Kamnitih križev, tudi pač Pivka. Lahko ga pokaže za ostalim, nekateri ga še niso videli. Pivka je dežela Kamnitih križev, ta pa ni prav kamnit, ta je naprintan. To je 3D print in je že več let to protokolarno darilo občine Pivka. Tokrat pa vam lahko zraven podarimo še knjigco o teh križih, ki je pa pred kratkim dopolnjena izdaja. Kot tretje darilo pa je knjigica Arleje Fatur v Buri in strasti, ki jo je izdalo naše kulturno-prosvetno društvo Miroslav Vilhar. Lea Fatur je bila na začetku prejšnjega stoletja ena najbolj priznanih slovenskih pisateljic, doma iz tega našega Zagorja, ki je objavljala svoje podlistke v vseh katoliških takratnih časopisih. Tu je pa po 110 letih prvič izdaja v knjižni kot knjigo, ena od njenih povesti, ki jo je izdalo naše društvo. Upam, da boste zadovoljni tudi v branju, če si boste le najdi čas za to.
Hvala lepa.
Svetega Petra na Krasu ste pokopali.
Idejo o uradnem preimenovanju je morda pri nekaterih še zmeraj živa. Z praktičnega vidika se je pa večina brani, ker je tu zelo dolgo ime za ga upisavati vse dokumente. Bi pa se jaz zahvalil še naši voditeljci z enim šopkom.
Samo par besed. Predno bi povabil, bi rekel, da mi je šel Tomaš malo zelje. Ne? Jaz sem želel tudi podariti knjižico o pivških križih, ker to je izdalo naše društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka.
Ki je...
Ja. Sej, to sem mislil tako rešiti, da pač podarim še njemu. Knjižico smo izdali prej bolj drobno, ta je pa malo bolj obsežna, Božidarja Premrla, on je avtor. Tudi pri tistih križih smo imeli prst vmes, ne? Je naše društvo to izdalo in je res, moram reči, prvi in najbolj skoraj edini tak spomin, tudi turistični, v prvi vrsti verski sveda, z Pivškega. Ne? Tako da, zdaj sem pa že kar predolg. Hvala lepa. Ja, se to bom, ne. Hvala lepa res za tak adventno spodbudo, ne? Pa tudi za življenje, ne? Gospod Načkov. Bi pa vse povabil v sredo, bo v Pivki naš gost, dr. Rafko Valenčič, in sicer bo o tem, kar je bilo sicer nekaj že govor, o tej o postsinodalni apostolski spodbudi, radost življenja, ne? O družini in tako naprej. In o tem bo Rafko nam spregovoril in mi bomo z njim se tudi kaj pogovorili. Tako da lepo vabljeni v sredo, 14. decembra ob 18. uri v Pivko v multimedijski center v Krpanovem domu. Mi smo Krpanova dežela namreč. Lepo povabljeni.
Hvala. A lahko še en glas? Ja, lahko. Jaz bi se pa zelo lepo zahvala gospodu Škofu za njegovo idejo, da svetega Petra se ne sme pokopati. Lahko še tukaj malo menimo, ne, da se jaz tudi že danes gospoda tajnika klicala, ne, ker je namreč Rafko Valenčič naročil, da vas moramo peljeti na Šilen tabor. In ker danes ni bila ta priložnost, gospod Načkov, vas pa mogoče vabimo, ponovadi gospod Rafko Valenčič mašuje za Martina, ali je res? Gospod Načkov, če boste imeli čas, se nam pridružite na Šilen tabor. Na
22. junija.
No, jaz bi se opravičil gospodu Marguanu. Jaz sem na občino vprašal samo za križ, pa so mi oni dali še knjižico. Očitno se jim zdi zelo pomembno. Imam pa tudi jaz eno našo knjižico za gospoda tajnika.
Hvala, gospod Načkov, da ste prišli, da ste si vzeli čas. Lepo je bilo z vami klepetati, moram reči, kar tremo, veliko sem imela, ampak smo speljali. Ne? Ja, seveda, res. In tudi gospodu tajniku bi se res tudi zahvalila, lepo sva komunicirala, ta pogovor ne bi bil že lansko leto, ampak se ni išlo in tako, da je gospod Načkov čist lepo to sprejel in tako smo dobili zdaj nov datum za letošnje leto. Tako da res hvala in srečno nazaj v Ljubljano in upam, da se še kdaj vidimo, ampak vse eno en čaj pa mogoče, boste pa še z nami spili, pa kakšen biškotek pojedi. A je? Tako in vsi ste vabljeni na čaj in na biškotek, prav? Jaz pa pravičujem še rada bi pa vse eno povedala, tukaj, da je tudi z nami tukaj en gospod, pater Ivan Ramprem, on dela za radio V,
Vatikanski Slovenije, snema, tako da na to bo zdaj že vse lepo gor, že vse počimo. Hvala tudi vam, gospod. Naprej, če bi vedeli, da boste tudi tukaj, bi tudi vam še eno knjigico zritila, pa bojo v naslednjo.